10 časova i 27 minuta, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, jutarnji program, uvaženi slušalci. Imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija, tačnije posredstvom internet veze, u naš program direktno iz Herceg-Novog uključimo paroha Luštičkog protoiereja Nikolu Urdešića, kome želimo dobrodošlicu na naše talase. Oče Nikola, pomaže Bogu i drago nam je da vas svako uživo posredstvom ovih linija možemo gostiti na talasima Radio Svetigora.
Bog vam pomogao, zadovoljstvo je na moje strani.
Oče, mnogo ima povoda zbog kojih smo vas pozvali da razgovaramo sa vama. Naročito želimo da sa vama razgovaramo na temu proslave praznika Božića i Bogojavljenja koji su za nama, ali i proslave praznika koji nam dolazi, praznika Svetog Save Srpskog koji se uvijek tradicionalno proslavlja u parohiji Luštičkoj, veoma svečano, s obzirom da se radi o drevnoj, možemo slobodno reći, svetosavskoj parohiji.
Tako nekako možemo da kažemo, pošto ima dosta razloga da se parohija koju ja služim veže za prosvetitelja naroda srpskog Svetoga Savu. Jer predanje više puta pominje prisustvo Svetoga Save, uglavnom to su one godine kada je na prevlaci Miholjskog spora osnovana episkopija Zetska i kada je osnovan Miholjski spor. Obzirom da je poluostrvo Luštica teritorijalno obuhvata i manastir Miholjsku prevlaku sa mjestima Krtoli, dakle ono se proteže do sada već poznatog kružnog toka Kotorskog i taj neki sjeverozapadni krak poluostrva Luštica je Miholjska prevlaka. Možemo da kažemo da je to sve tako tješno povezano, zato imamo razloga da u sabornosti proslavljamo to žestvenije, mogućenije, možda ne.
Sigurno da je tako. Oče, pomenuli smo Božić i Bogojavljenje, dva velika praznika koja su možda i vrijeme kada je crkva najpunija u svim, u čitavom godišnjem ciklusu praznika. Kako su ova dva praznika, prvo praznik roždestva, potom krštenja gospodnjeg proslavljeni na Luštici u toj drevnoj parohiji?
Mi smo imali mali uvod u ove velike praznike u prazniku Svetog Nikolaja, zato što je to zavjet slava čitavog poluostrva i slava sabornog hrama, onog kome smo prije godinu dana proslavili 900 godina od izgradnje. Pa smo tu počeli, da kažemo, sa nekim pripremama, a Božić, kao i svake godine, prvo se domaćini pripremaju da pripreme svoje domove, da se uberu badnjaci, da se okite ikone i kapije domova. E onda sve posle završetka u domu, radim u domu gospodnjem. Tako da u principu crkvu za taj najradosniji hrišćanski praznik pripremamo zajedno. Tradicionalno je liturgija na Božić služi u ponoć. Mogu da kažem da veliko sabranje, nisam se nikada iskreno bavio brojanjem koliko je vjernika ušlo u hram, ali zaista bude hram pun.
Radi se o prilično velikom hramu.
Pa, relativno, za Luštiću to najveći hram i najpogodniji. Izgrađen je kao saborni, tako da pruža mogućnost da primi najviši broj, najviše vjernika. Tako da smo imali božićnu liturgiju, imali smo ujutro službu Božiju u 9 sati još jedno i drugih dana Božića, tako da ispratili smo molitveni dio proslave Hristovog rođenja na najbolji mogući način.
Oče, što se tiče badnjeg dana, oprostite, da li je tamo običaj da se badnjaci nalažu saborno pred hramom, kako je u nekim gradskim sredinama, ili još uvijek je živ običaj da se badnjak unosi u kuću i da se nalaže u krugu porodice?
Pa u kuću, pa vidite, specifično je, na Luštici se u većini porodica badnjaci beru 2. januara, kada je dan, kada proslavljamo crkveno Svetog Ignjatija Bogonosca. Stari Luštičani su mi samo objasnili, sinko, to je zato da bi se sa Bogom badnjak unio u kuću. Oni su povezali ime Svetog Ignjatija, bogonosaca unošenjem badnjaka i to je neka njihova simbolika. Tako da iskreno ja za kuću sa svojim ocem berem badnjake 2. januara. I tu postoje određene razlike. Dosta porodica bere badnjake od maslinovog drveta, beru se od hrasta, a ima i određeni broj porodica koji badnjake bere od badema, kako ga mi nazivamo menduo. Dakle, on se na dan Svetog Ignjaka ubere za badnjači i stavi se ispred kuće, a na badnji dan se oni badnjaci ukrase grančicama masline, lovorovog lista, somine, bršljena. Time se ukrašavaju ikone kući, kapije. Obično se koristi kao dodatni ukras i pomorandža. Ima nekako duboku simboliku, za to se priprema i svako u porodici ima svoj dio posla koji obavlja, tako da recimo domaćin sa sinovima bere badnjake, samo ih domaćin badnjači, domaćica sa ćerkama ukrašava badnjake, ikone, svako onako jako specifično i to je jedan čitav ritual koji praktično sabere porodicu, svi su toga dana kao pčele vrijedni, vrlo malo se priča, dosta se radi.
Oče, što se tiče bogojavljenja...
Što se tiče nalaganja, da, oprostite, što se tiče nalaganja badnjaka na Luštici, je to samo na nivou porodičnog, dakle, sabranja. U različito, neko to obavi oko 3 sata, neko 4, neko kasnije, uglavnom svi to obave do negdje do 7 sati, svi svoje badnjake prekrste, kako se to kaže, na Luštici. Onda se svi ukućani saberu oko badnjaka, to se u većini slučajeva radi na starim ognjištima, tako da su i badnjaci onako možda recimo posrednje veličine, koliko može na ognjište jedno stane, i onda se čeka da se badnjaci prevesele, to jest neko bi rekao da pregovore. Eto, to je nešto što se obavi u kući i poslije toga skoro svi su sabrani na božićnoj liturgiji koja počinje u ponoć, kako smo prije rekli.
Oče, kroz razgovor sa protoiereje Stavroforom, Momčilom Krivokapićem, koji je i namjesnik za Boku Kotorsku, saznali smo da u Kotoru nije običaj da se pliva za bogojavljenski krst i da ta praksa nije uspostavljena u Kotoru, da li je slično i u Luštici?
Potpuno isto. Potpuno isto, nikada se to nije radilo. Da budem iskren, pitao sam starije Luštičane, niko nije znao da mi kaže da se sjeća toga, tako da nismo uveli tu tradiciju. Većini ljudi to izgleda kao, ajde da kažemo, malo neka novost, nešto novo vaspostavljeno u crkvi, tako da nema interesovanja da se na crkvi tako, na Luštici pardon, ta praksa uvede.
A zaista...
Inače, Boka je jako specifična, recimo u Boki nikada se nije pripremao jer za krstnik za slavu hrama, niti je bilo slavsko žito za slavu hrama, a recimo to je uvijek za Savindan, za Svetog Nikolaja, koji je slava sabornog hrama i slava svake kuće na Luštici, mi ne režemo krstnik u crkvi, a za Svetog Savu to radi.
Da.
Iskreno, mi imamo i hram Svetog Save, jako specifičan, o njemu smo govorili u nekim ranijim emisijama, međutim, saborno bogosluženje Svetog Savu, pogotovo ove godine, kada nam je godina koja nosi dosta jubileja i dosta obaveza na molitvenom planu, proslavit ćemo u sabornom hramu kako to i zaslužuje.
Sigurno znamo da je saborni hram Svetog Nikole na Luštici proslavio svoj veliki jubilej, da se radi o crkvi koja svoje korijene seže još od vremena prije Svetog Save, a za ime Svetog Save i za vrijeme njegove epohe vezuje se obnova tog velikog drevnog hrišćanskog središta, ili tako?
Obnova, kako smo došli do podataka s pomoći istoričara i arheologa, hram je sagrađen 1117. a već prvu svoju obnovu doživio je 1219. godine, one iste kada je Sveti Sava osnovao episkopiju Žensku, i predanje kaže da je sam svetitelj bio ktitor hrama Svetog Nikolaja i da ga je on osveštao. I tada je dao blagoslov da svaka kuća na Luftici prostara Svetog Nikolaja. Zanimljivo je da se to održalo i do danas.
Sve možda kuće prostavljaju samo Svetog Nikolu, tako nema drugih slava na Luštici?
Pa, znate, nekako su to domaćini podijelili da bi jedni kod drugih mogli da dođu, jer skoro svi su na Luštici rođati kumovi. Nekako su povezani porodično. I onda neko zove goste na Gospodin dan, neko za Svetu Petku, neko, a Nikol dan prostavljamo svi porodično. Dakle, ne zovemo goste za Nikodan, ali kao krsnu slavu svi postavljamo Nikodan, dakle, sa obredom, sa krsnikom, sa svim pratećim elementima slave, ali bez pozivanja gostiju, jer to većina porodice radi u nekom drugom prazniku. Recimo, kada je slava hrama u selu, jer, Bogu hvala, imamo 18, to jest 17 hrama osim sabornog hrama, tako da ima dovoljno praznika u godinu da se mogu počastiti prijateljima i sabrati.
2019. godina je godina velikih jubileja, ne samo koji se proslavljaju na nivou naše mitropolije ili neke parohije, već na nivou čitave naše pomjesne crkve, 800. godišnjica naše autokefalne Srpske pravoslavne crkve, proslavit će se torjestveno, a kao što ste rekli, u vašem hramu obilježit će se 800 godina od obnove tog hrama. Recite mi, kako će ove godine Savindan biti proslavljen na Luštici?
Pa potrudit ćemo se da posvetimo taj praznik djeci. Dakle, ićemo, kako to i dolikuje svetitelju Savi, ićemo na molitveno proslavljanje sa uvodnim večernjim bogosluženjem Denijem u sabornom hramu sa liturgijom i rezanjem slavskog kolača i svećenjem slavskog žita u sabornom hramu, programom za djecu. Služit ćemo pomen svim sveštenoslužiteljima čija smo imena sabrali, koji su služili, i episkopima i monasima koji su služili u parohiji Luštičkoj. Ujedno obilježit ćemo i 100 godina od Velikog rata, molitveno također, jer 16 Luštičana je otišlo u Veliki rat. Predvođeni su bili kapetanom Gavrilom Trojanovićem i oni su se vratili ranjeni, bolni, umorni, ali svi su došli kući zdravo. Pa ćemo i njima da oslužimo pomen. Tako da sve jubileje, iako je istina godina jubileja i to možemo da uradimo tokom cijele godine, ali zaista dolikuje kada se već toliko vezujemo za Svetog Savu kao i čitava Boka na Savindan. Tako da, osim 800 godišnjice od osnivanja Srpske pravoslavne crkve, 100 godišnjice Velikog rata i 800 godišnjice od prve obnove hrama Svetoga Save, gdje je drugi ktitor hrama Svetoga Sava, mi ćemo da samog svetitelja proslavimo u molitvenom sabranju sa trpezom ljubavi, sa nekim skromnim narodnim veseljem.
Pomenuli ste da će praznik biti posvećen djeci. Luštica je specifično područje, da kažemo, ipak, iako se nalazi pored mora, ipak seosko područje. Da li je i na Luštici stanje kao i u drugim seoskim područjima, imali djece i da li se oni okupljaju oko hrama Gospodnje?
Imamo djece, ali ono što je, da kažem, žalostno, to je neka nebriga onih koji su za to zaduženi. Dakle, po predanju, samim osnivanjem manastira Miholjska Prevlaka i Miholjskog Spora, na Lušticu izgrađeni su neki skitovi. Jedan od tih skitova je bio i na mjestu, tačno na mjestu gdje se tada nalazi sami hram Svetog Nikolaja, i tu je osnovana i prva škola na Luštici. Dakle, prosvetiteljstvo na Luštici se počinje dolaskom Svetog Save na to poluostrovo, i kasnije je škola funkcionisala, bile su i tri škole, Nažalost, već ima 7-8 godina, škola na Luštici ne može da se održi, tako da zajaci idu u obližnje Radoviće, od Jolu, polostrova Luštice koji se zove Krtoli, ili od Tivati u Kotoru, u školu. Imamo dosta djece, ima oko 30 djece i mladinaca. Oni dođu u crkvu, vezuju se ne baš svake nedelje, ali dođu, to je prosto budućnost Luštičana. Na njima će Luštica da ostane, tako da se trudimo da im ostavimo što više možemo konkretnih podataka i da ih usmjerimo na pravi.
Oče, predlažem da pred ovaj drugi dio razgovora u kom ćemo porazgovarati na neke opšte teme, napravimo jedan kraći muzički predah, čućemo Ratku Vujačić i njenu čuvenu pjesmu pred ikonom Svetog Save, upravo u skladu sa ovom temom koja je do sada dominirala ovim razgovorom.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica dece ima jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave. Kandio se cijo gori pred ikonom Svetog Save.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, prije nego što ste čuli ovu pjesmu Ratke Vujačić pred ikonom Svetog Save, svjedočili ste jednom zaista divnom razgovoru koji vodimo sa protoierejem Nikolom Urdešićem, parohom sa Luštice, najavili smo svetosavske proslave u ovom hramu, a ostatak razgovora posvetit ćemo, da kažemo, nekim opštim temama vezanim za život parohije, za pravoslavnu duhovnost, generalno nekim temama koje su interesantne za sve slušaoce bez obzira da li su ili nisu vezani za Lušticu. Pa, oče Nikola, pomenuli ste da je relativno mali broj ljudi vezan za hram na Luštici i generalno u toku godine, ne računajući velike praznike, mnogi hramovi kubure sa posjećenošću, vjernici nekako dolaze samo o velikim praznicima. Šta je potrebno uraditi i kako privući vjernike da postanu aktivni članovi liturgijske zajednice, pa makar svake nedelje?
teško pitanje, onako holastički bi se moglo reći povećati im zainteresovanost, količinu zainteresovanosti za crkvu, ali pokušavamo na razne načine, dakle i organizovanjem nekih događaja ili podizanjem te organizacije na veći nivo, razgovorom, svakodnevnim aktivnostima, eto, pokušavam da da učestvujem u svakodnevnom životu, u svim aktivnostima. Eto, tako sam je prije 10 godina i postao dobrovoljni vatrogasac, pa sam sa tim ljudima i u situacijama gdje je potrebna aktivnost vatrogasaca. Radimo i neke druge stvari, ali možda je to, možda je tako, taj krst moramo da nosimo. Ne znam zaista šta može da ih zainteresuje, jer primijetio sam da je dosta važnih stvari od crkve. Recimo, sada je u toku sezona lova i vikendom, subotom i nedeljom je važnije onima koji su lovci da idu u šumu, da, kako reče jedan stari Lustičanin, trče za pasijom pameću, nego da dođu u crkvu da se pomole Bogu. Ali svakako, nadam se, ne odustajemo, ni ja kao sveštenoslužitelj, ni ljudi koji se trude da pomognu crkvi, ne odustajemo, nadamo se da će to da se popravi jednog dana.
Možda je upravo tajna uspjeha onome što ste rekli, da se oko crkve manje više redovno okuplja omladina. Da li je sa mladima, sa djecom lakše raditi u tom smislu nego sa, da kažemo, starijima koji već imaju neke ustaljene i navike i običaje u koje crkva može, ali i ne mora da se uklopi?
Pa svakako da jeste. Oni su čiste duše i oni sve ono što rade, rade srcem, rade iz ljubavi, i to je zaista divno raditi sa djecom. Mi na Luštici nemamo vjeronauku na nivou kako je to u drugim parohijama. Trudimo se da izaberemo, da ta djeca nauče nešto, i to ide polako, ide dosta sporije nego u drugim mjestima, ali opet nešto se događa, ide, tu smo. Pred svaki veći praznik ili značajni trenutak za Lušticu, omladina najviše pomogne i da doprinose da se hram pripremi i uredi. To je onako dosta lijepo. Nije bilo tako baš u početku, sada se to već popravlja polako.
Oče, nalazimo se u jednom periodu koji bismo mogli nazvati da je posle velikih praznika, posle posta, posle jednog intenzivnog kršćanskog života. Svjedoci smo da svi mi u toku posta i redovnije odlazimo u crkvu i redovnije se zanimamo duhovnim temama. Međutim, nekako kada dođe praznik, kada dođe Božić, nastupi jedna nezainteresovanost za duhovne teme, ljudi sve ređe odlaze u hram i čekaju da počne neki sljedeći post kako bi se ponovo pozabavili svojim duhovnim životom. Kako se boriti protiv jedne takve navike, protiv jednog takvog, da kažemo, poriva koji postoji možda u većini hrišćana?
Pa razlog za to što ste rekli, u potpunosti se slažem, razlog je za to povećana doza stomaka ugađanja, jer kako dođu praznici i slave, svi pripremaju bogatiju trpezu, tako da se često dogodi da ljudi u ovom periodu januarskih slava, sve ono što se u postu, ajde da kažemo, izgubi od mase čovjekove ili što malo oslabi tijelo čovjekovo, sve se to nadoknadi i umnoži uveća, i onda u tome mora da dođe ta nezainteresovanost. A držati koncentraciju na Boga i na molitvu, jedino onom gospodnjom molitvom, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, i uz ono standardno, najljepše hrišćansko oružje, to je brojanica, koja nikako ne treba, ajde, i kad stoji oko ruke da čovjek tu možda sačuva, ali koja treba da bude u ruci, ne na retrovizoru, ne na vratu, nego na, da bude u ruci i da se polako, ali sigurno okreće tim malim, ali velikim molitvama, i da jednostavno time držimo svoj um u predanosti, u stalnoj predanosti Gospodu. Kako je to, uspio sam, Bogu hvala, da u nekoliko navrata, koliko sam posjetio Svetu Goru Atonsku, pa razgovarajući i posmatrajući one starce, kako to oni nekako rade polako, gospodski, to kao da se ne primijeti da se ta brojanica pomira, a stalno mu je u ruci, šta god da radi, kako god da mu je poslušanje u manastiru, on brojanicu ne ispusti iz ruke. I zaista to je ono što bismo možda svi polako trebali da uvodimo sebi, da se navikavamo na to da nam je barem ona mala brojanica u ruci i da tako potrošimo jedan dio dana. To jest, ne da ga potrošimo, nego da sebe uspnemo ka Bogu jednu stepenicu bliže koristeći brojanicu.
Oče, evo da pozovemo naše slušalce da se uključe ovaj razgovor, mogu postaviti pitanje ili da kažemo prokomentarisati nešto što im je interesantno iz našeg razgovora. To mogu učiniti SMS-om na broj telefona 068 041 045, dakle 068 041 045, mogu na isti broj poslati i Viber poruku, tako da je prilično dostupno svima da se uključe u ovaj naš razgovor. A htio bih da ovo prethodno pitanje možda razradimo, da mnogi kažu da oni ne odlaze u crkvu nakon posta zbog toga što ne uspijevaju da održe hrišćanski način života, da oni pokušavaju da žive po zapovjestima gospodnjim, tužni su zbog toga što ih to vuče unazad, ali zbog toga što ne žive, što ne ispunjavaju ono što smatraju standardom hrišćanskog života, oni odustaju od odlaska u crkvu.
Pa mislim da to nije, kako da kažem, nije opravdano to tako, jer danas može svašta da se čuje u svešteničkoj praksi, tipa da ima duhovnika koji kažu ljudima da je dovoljno da ako ne postate čitav post, da postate posljednju sedmicu na vodi. Ali nijedan od tih duhovnika, barem kako je slučaj kod onih ljudi koji se meni obrate poslije, nije objasnio ljudima do kraja šta znači taj post na vodi, koliko on podrazumijeva više odricanja i više molitava i molitvoslovlja. Tako da i sveštenik se opusti, proslavi Božić sa porodicom, sa vjernim narodom i pojede nešto više, pa opet na sabor Presvete Bogorodice služi. Pa i tog drugog dana se isto opusti, pa opet služi svetom arhidijakonu Stefanu. I ako možemo mi, jer i mi smo služitelji, nekako slažem se sa onim što me naučio otac Justin Iguman Savinski dok sam bio njegov đak, da ne postoji razlika između sveštenoslužitelja i vjernog naroda osim u jednoj stvari, a to je odgovornost. Mi smo isti, mi stojimo pred narodom, načelstvujemo svetom liturgijom, a svi zajedno je služimo. I onda nije mi to baš valjano opravdanje, jer kad možemo i mi da se trudimo da ostanemo na pravom putu kao služitelji Božji, onda treba i narod uz nas da bude. Time će da pomognu svome svešteniku svakako da on bude još bolji i još savršeniji, jer kada ima dovoljno ljudi u crkvi, sveštenik mora mnogo više da se trudi.
Da. Oče, također vezano za ovu temu jeste da ljudi vrlo često se pridržavaju crkvenog života, jer da kažemo i žive crkveno u punom smislu te riječi, ali iz nekih pogrešnih pobuda. Naime, nerijetko se čuje da čovjek sam sklopi, da kažemo, neki dogovor sa Bogom, pa kaže ja ću ove godine držati sve što crkva zapovijeda, a ti Bože učini mi to i to što tražimo tebe. Da li se može uopšte tako prići crkvenom životu i koliko je takav jedan pristup opasan?
Pa ja mislim da je skroz nepravilan, netačan. To je slično onome što je uradio čuveni narodni učitelj, nekada prije toga čuveni arhimandrit Vasa Pelagić, onom njegovom obraćanju, je Bože, ja ti dajem ultimatum da mi se javiš do petka, ako mi se ne javiš, ja ću da se tebe odreknem. Ne ide to tako. Život hrišćanina, pogotovo onoga koji broji prve korake u hrišćanstvu, je upravo zasnovan na ljubavi, a ljubav sa sobom nosi trpljenje i strpljenje. Tako da ne treba mi da izmišljamo ništa novo, nego da samo slijedimo ono što su nam ostavili oci prije nas, to jest kada bismo došli do početka, što je Gospod propovijedao i njegovi sveti učenici. Time se, evo, kad čovjek pogleda besjede našeg mitropolita ili naših duhovnika uopšte, on može da primijeti vrlo lako da oni samo podsjećaju na to. Čak i ona riječ, to jest onaj poziv našeg blaženog pomena patrijarha Pavla, budimo ljudi, jedna čisto biblijska istina, ništa on tu nije puno izmislio novo, samo je uobličio i lijepo rekao divnim srpskim jezikom, budimo ljudi. To je ono na što smo pozvani. A to biti čovjek lako izgovoriti, ali nije lako biti, jer donosi mnogo odricanja. Tako da ni malo nije uputno da čovjek sam sebi određuje, pogotovo oni što kažu zavjetovao sam se, da ni ne znajući što znači riječ zavjet, zavjetovao sam se da postim svakog petka. Pa zašto, po Bogu, kad je taj petak svakako od Gospoda našega ostao kao postan dan? Mislim, nešto što je utemeljeno u crkvi, mislim da ne treba da mi dodatno nešto svojim izmišljotinama više, tu treba pristupiti sa dozom poslušnosti, onda da, ako je to rečeno, postimo, postimo. E, ono što je prisutno u Boki, posjetili ste me sa tim pitanjem, da ima dosta porodica koje u oči Svetog Save poste tu sedmicu čitavu, i dosta porodica ima, i to dosta strogo, i dosta porodica koje u oči Svetog Save nalažu badnjake. Da bi valjda povećali značaj svetitelja, da bi ta žrtva koja se vidi u vidu badnjaka bila prinesena i svetitelju, i našem prosvetitelju Savi.
Evo, oče, na naš broj telefona pristiglo je prvo pitanje, pa bih ovaj razgovor usmjerio upravo u tom pravcu. Pitanje glasi: šta odvodi tinejdžere koji su vaspitavani u crkvenim porodicama iz crkve? Da li su za to zaslužni roditelji, da li je zaslužna crkva, ili je to neka prirodna težnja ka grijehu mladih ljudi, pita jedan slušalac.
Pa njih odvodi u principu slast zabranjenog voća. Dakle, mi u crkvi i ne kažemo sve do kraja. To jest, nismo se u svakoj prilici utopili, usavršili sa ovim savremenim tokovima. Savremeno obrazovanje, savremeni život, društvene mreže, internet, sve to nosi svoj danak. A taj danak je mogućnosti, najviše se odražava u mogućnosti za brzim informisanjem, brzim življenjem, i prosto mladom čovjeku on daje osjećaj da ga crkva usporava, da u crkvi, i on kad dođe u vrijeme puberteta, tih tinejdžerskih dana, kada mu čitav organizam radi dosta ubrzano, izgleda mu logičnije i bolje da se odvoji, da se pripoji tom cijelom društvu. Jer generalno mislim da u procentima nije mnogo ljudi posvećeno crkvi na onaj pravi način, tako da dosta više ima tih mladih na ulici koji odvuku dijete, praktično odvuku ga iz crkve jer mu je tamo nešto ljepše i slađe. Ali to ne mora da znači da će da se zadrži, prosto tu opet ona toplina porodice, ona normalno stanja kako u istoriji bilo, kroz svu istoriju Crnoj Gori, će to da vrati na svoj put.
Da će Bog, i evo nadamo se da će se tako desiti i sa slučajem ove naše zabrinute slušateljke. Oče, za kraj ovog razgovora želim bi da vas zamolimo da nam kažete nekoliko riječi i o živoj izdavačkoj djelatnosti, vas lično i vaše parohije. Znamo da ste prošle godine povodom velikog jubileja objavili veoma značajnu monografiju o hramovima u vašoj parohiji na čitavom Luštičkom poluostrvu. Da li se planira nešto novo na tom planu?
Ako Bog da, do Vaskrsa bi trebalo da izađe nekoliko stvari koje pripremam. Što se tiče te knjige, evo, u toku izrada drugog dopunjenog izdanja i ispravljenog, koje će da bude izdato na engleskom i na srpskom jeziku. U pripremi je i jedan vodič kroz sveta bogosluženja, prilagođen svim uzrastima od 7 do 77, tako da će svako moći da zna zbog čega je došao u crkvu i šta se u tom trenutku u crkvi događa. Paralelno radim jednu malu psihološku čitanku koja bi trebala da te proste stvari svakodnevnog života približi čovjeku. Nisam siguran da će to baš da izađe do Vaskrsa, ali imamo i u pripremi molitvoslov sa onim posebnim nekim specifičnim molitvama. Ono što je možda najznačajnije, što mogu da preporučim svim slušalcima, radi Sveti Gore kao možda najljepšu molitvu hrišćansku, koju praktikujemo da čitamo svakoga dana na putu za Svetu Goru i u vrijeme boravka po Svetoj Gori. To je molitva, jutarnja molitva Filareta, Svetog Filareta, mitropolita Moskovskog. Prosto, pardon, prosto u sadržaju te molitve sadržano je sve ono što je potrebno da čovjeka približi Bogu na onaj pravi način.
Oče, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što ste se uživo uključili u naš program. Hvala našim slušalcima koji su učestvovali aktivno u ovom našem razgovoru i evo, želimo da vam unaprijed, vama i vašim parohijanima i čitavoj Luštici koja je to tržestveno proslavlja Svetog Savu, poželimo srećan praznik i da se nadamo da ćemo se ponovo čuti i ponovo porazgovarati na neke slične teme.
Ako Bog da, hoćemo.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa protoerejem Nikolom Urdešićem. Pozivamo vas da i dalje ostanete na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku.